Ten text je opravdu vrstevnatý a tak hned na úvod chci říct, že vyberu jenom pár momentů, které mi nějak zarezonovaly, když jsem ten text pročítal a připravoval se na to dnešní setkání společné. Nebude to kompletní výklad, protože to bychom tady byli asi déle, než byste si třeba někteří přáli. Důležitý je kontext. Možná si vzpomenete z minulých nedělí. Bezprostředně těmto událostem, které jsou tam popsány v Samařsku, tak předchází jedna tragická událost, jedna doslova tragédie. Došlo k tomu, že jeden z těch prvních učedníků, kteří vlastně aktivně se sdílejí o tu dobrou zprávu, o Ježíši, o záchraně skrze Pána Ježíše, o nové lásce a nové naději, která přišla do světa, tak jeden z nich je úkladně a velmi krutě popraven. A tak dochází k prvnímu opravdu ostrému úderu vůči vlastně těm novým následovníkům Ježíše. Jedna věc je, když se s vámi někdo hádá, nebo když na vás křičí. Jedna věc je, když vás někdo zavře do vězení, ale úplně něco jiného je, když začne téct krev. A tak si to můžeme spojit s různými událostmi, možná v našem osobním životě nebo ve společnosti obecně. Občas se stane něco, co věci posune úplně o jinou úroveň, úplně někam jinam. Právě když začne téct krev, když se prostě otevřou stavidla násilí. A přesně tohle se stalo prvním křesťanům. Štěpán je tedy zabit pro evangelium a je strašně zajímavé a hlavně proto na to teď odkazuji nebo vzpomínám, co předcházelo, je strašně zajímavé, proč se ti lidé vlastně ocitli mimo Jeruzalém, kde se stala ta tragická událost, proč šli někam pryč. Je to proto, že z Jeruzaléma utekli. Takže se dá říci, že hrdinové toho dalšího vyprávění jsou uprchlíci. Jsou to lidé, kteří prostě utíkají, protože jim jde o holý život. Ty příčiny, proč jim jde o život, nechme teď možná chvíli stranou, jsou celkem zřejmé, ale prostě jsou to lidé, kteří utíkají před bezprostředním nebezpečím. A ještě je tam takový zvláštní detail, že z toho Jeruzaléma po Štěpánově ukamenování neutekli úplně všichni. Někteří tam zůstali. A to je to, na co chci upozornit. Ti hrdinové nebo postavy toho příběhu, který dál čteme a u kterého dnes zůstaneme ještě, tak jsou lidé, kteří možná mohli zůstat, ale rozhodli se utéct. A tak si to můžeme vztáhnout do dnešní doby. A možná i na to, o čem jsme trochu mluvili s dětmi. Máme mezi sebou lidi, kteří mají životní okolnosti a nějakou vnitřní výbavu takovou, že dokáží ustát i bezprostřední nebezpečí a zůstat pevně stát. Ale pak je velká většina z nás, kteří třeba proto, že mají své závazky k jiným lidem, nebo prostě proto, že mají strach, tak musí utéct, když něco hrozí. A je zajímavé, že Bible k tomu neříká žádné hodnocení. Hovoří o těch lidech, že prostě utekli a že Pán Bůh je na té cestě dál s nimi. A dokonce, jak jsme tam viděli, že skrze tyhle utečence koná další velké a dobré věci. Tak je to vlastně povzbuzení pro nás normální lidi, kteří možná nikdy neudělají nějaký super hrdinský čin, alespoň takový, o kterém by se psalo nebo vyprávělo na veřejnosti, ale přesto můžeme být součástí velkého příběhu a můžeme nést nějaké velké poslání. přestože v určité chvíli jsme museli utéct, nebo jsme to prostě nezvládli jinak. To druhé, co z toho kontextu je zajímavé pro nás, tak je to, že ta veliká krize, ta justiční vražda, je vlastně zároveň impulzem. Hned chci upozornit na to, abychom tuhletu teologii boží prozřetelnosti, tedy to, že Pán Bůh vždycky má nějaký plán, ať se děje, co se děje, abychom ji nepoužívali pro sebe i pro druhé příliš zbrkle. Takové to, no ono je to vlastně dobře, že jsi onemocněl. Ty si z toho můžeš vzít něco dobrého, Pán Bůh ti jistě skrze to chce něco říct. Nebo ono je to vlastně dobře, že si přišel o nějakého milovaného člověka. Je to nějaký prostor, aby si zrevidoval svůj život, aby si možná činil pokání a tak dále. Na tohle pozor, to může být velmi zraňující a hlavně my nejsme Pán Bůh, abychom tyhle ty plány, tyhle ty skryté souvislosti uměli rozklíčovat. Nicméně, mnohdy až z odstupu, třeba po letech, můžeme vidět i v těžkých událostech a v něčem, co bolí, jistý prostor. A nebo dokonce impuls. Impuls k nějakému pohybu dál v životě. A to se přesně děje prvním křesťanům a proto se tedy ocitáme už ne v Jeruzalémě, ale v Samaří. Ve městě, které, jak patrně víte, mělo zvláštní postavení v té době. Samařané byli židovského původu, ale zároveň ta kultura byla smíšena s pohany. A tak to jejich postavení bylo takové zvláštní a dá se říci, že v těch souvislostech dobových to měli možná opravdu hodně těžké, protože nebyli doma ani tam, ani tam. Židé je považovali za občany druhé kategorie, za v podstatě odpadlíky a zároveň pro Římany a pro ty okolní politické mocnosti, to byli lidé, které oni okupovali, které ovládali. Takže v takovémhle prostředí se ocitáme a tam se odehrává to, co jsme četli dál. To, co je klíčové, tak je setkání nejprve s mužem, o kterém toho moc nevíme, s jakýmsi Filipem. A Filip je pravděpodobně odvážný a tak vydává svědectví o Ježíši, vydává svědectví o tom, že i když jsou věci těžké, tak je tady velká naděje, která se jmenuje Ježíš Kristus. A lidé jsou tím zaujati. Čteme tam, že lidé jsou zaujati. A je to zvláštní kontrast s tím, co čteme potom o tom další velké postavě tohle příběhu, tomu Šimonovi, kouzelníkovi, protože tam se píše, že nad ním lidé žasli. Když se hovoří o Filipovi a jeho zvěstování nebo vyřízení toho, že je tady naděje v Kristu, tak je tam použito prostě slovo, že to lidi zajímalo. Možná bychom mohli říct, inspirovalo. Nějak je to zastavilo a vedlo je to k tomu, aby přemýšleli, aby si všímali, aby to celé nějak se svým životem dávali dohromady. Tak se mi chce skoro říct, že to nebylo možná nic bombastického. A ještě se tam hovoří o tom, že to, co ty lidi zaujalo v Samaří, tak byly za prvé slova, a za druhé činy. A to je možná další velmi zajímavý moment. To, co je skutečně zajímavé a inspirující, je, když to, co člověk říká, nějak koresponduje, nějak jde dohromady s tím, co dělá. Je pravda, že v případě Filipa to byly teda zázraky, tak to nevím, jestli úplně se nám daří běžně. Čteme tam o tom, že lidé byli uzdravováni, tak jako byli uzdravováni v době, kdy před pár lety žil na zemi samotný Ježíš. Děly se tam asi věci, které byly zcela mimořádné. Ale to, co lidi skutečně zaujalo, tak nebyly jen ty zázraky, ale byla ta korespondence, to, že to sedělo mezi tím, co ten člověk říká a mezi tím, jak se chová, co činí, co dělá. Tak to je možná taky další impuls pro nás. A pak už tedy přichází na scénu ten nechvalně známý Šimon Kouzelník. Je to velmi zvláštní postava. Tak zvláštní, že celé dějiny církve si s ním úplně nevěděli rady. Většina těch domýšlení toho jeho příběhu, toho, kdo vlastně byl, co byl zač a jak to s ním nakonec dopadne, protože jestli jste si všimli, tak v tom biblickém příběhu ten konec není dopovídán, tam to končí vlastně uprostřed ten jeho příběh. Tak v dějinách se různí autoři snažili to nějak domyslet a i dohledat a většinou ten konec není moc optimistický. Tak jenom pro příklad, jedna z těch verzí říká, že před samotným císařem Nerem se s ním apoštol Petr přel a ten Šimon chtěl ukázat, že je mocnější, že ta velká boží moc, jak sám říká, tak je skutečně v jeho rukou, nikoliv rukou apoštola. A tak začne levitovat, začne se vznášet, což se mu prý podaří, je tedy schopen se vznést bez nějakého přídavného motorku do vzduchu. Nicméně, a oni ti církevní otcové byli někdy trošku škodoliví, tak celý příběh končí tak, že mu to přestane fungovat právě, když je hodně vysoko, spadne na zem a zemře. Tak, to je jedna z verzí, jak končí Šimon Kouzelník. Druhá z nich je možná ještě trošku bizarnější, aby ukázal, že je skutečně božím mužem, že je skutečně tím, koho mají ostatní bezmezně následovat, tak poručí svým následovníkům, aby mu vykopali hrob a na 3 dny ho pohřbili, aby se ukázalo, že po 3 dnech vstane z mrtvých. A celé to celkem vypadá zajímavě, až na to, že tedy po 3 dnech Šimon nevstal. Takže zůstává pohřben dodnes. Tak takovéhle, možná z našeho pohledu až trošku bájeslovné verze toho, jak to s tím člověkem končí, můžeme najít. Zajímavé je, že byly myšleny zcela seriózně, vážně. A to, co za těmi domýšleními toho příběhu je vždycky, tak je snaha ukázat ten kontrast. Kontrast mezi motivací a možná celkovým nasměrováním tohohle člověka a mezi motivací a nasměrováním následovníků Krista. Přiznám se, že mi to přijde vůči tomu člověku, tak jak o něm čteme v Bibli, malinko vyostřené a trošku možná i nefér. Protože o co vlastně tomu Šimonovi jde, když budeme se držet skutečně toho, co čteme ve skutcích. On vlastně už předtím chce pomáhat lidem. Chce působit nějakou zvláštní mocí tak, aby to lidem pomáhalo. A zdá se, že se mu to i daří. Byl to tehdejšími výrazy mák, kouzelník, možná můžeme říct i čaroděj. Možná můžeme dodat slovo jako léčitel. Prostě někdo, kdo dokázal používat k tomu, aby ovlivnil osud druhého člověka, nějakou nadpřirozenou moc nebo sílu. Tedy, když to tak čteme na první pohled, jako kdyby tomu člověku šlo o dobré věci. Co je špatného na tom? Chtít někomu pomoct, aby se uzdravil, aby začal zase chodit, aby se uzdravil třeba i z nějakého vnitřního trápení. To přece si přejeme tak nějak všichni. Ale přece jenom se nám začíná trošku vybarvovat ten Šimon. jak vidíme, tak on vlastně se nechává pokřtít, tedy stává se jedním z následovníků Krista. Ale potom je tam ten zvláštní moment s těmi penězi. A tady to vypadá, že se skutečně odkrývá nějaká vnitřní, hlubší motivace toho člověka. Jemu možná v první řadě nešlo o to, aby pomáhal druhým, ale šlo mu o to, aby to byl on, kdo pomáhá druhým. Aby kolem něho byla soustředěna ta boží moc. Nebo snad dokonce, aby on byl ta velká boží moc, jak se o něm i říkalo. A je to možná jakoby malý rozdíl, ale ve skutečnosti je to ta hrana, která rozděluje možná úplně všechno. Šimon chtěl vlastně ve skutečnosti zachraňovat anebo zajistit sám sebe. A byl ochoten za to i velmi dobře zaplatit. A tím se vlastně celý ten příběh vyostřuje a vrcholí, kdy v tu chvíli apoštol Petr, který, pravda, má takovou roli velkého rozsuzovatele vlastně už v těch předchozích příbězích, kdy on vlastně velmi, velmi tvrdě někdy ukáže na nějaký nešvar nebo nějaký hřích, tak apoštol Petr říká, buď zatracen i se svými penězi. To jsou velmi drsná slova. Velmi drsná slova. Ale zkouším se na to dívat tak, že to nejsou primárně slova, která mají odsoudit toho člověka, ale která mají odsoudit jeho jednání. Která mají odsoudit tu motivaci a tu snahu koupit si boží moc do svých rukou. A tak můžeme přemýšlet nad tím, jak všelijak se tohleto kupčení s boží mocí, kterému se mimo jiné v tradici křesťanské začalo říkat Simonie, právě kvůli Šimonovi kouzelníkovi, tohleto kupčení s nějakou mocí nad lidmi ve jménu božím, jak se vlastně projevuje. Někdy jsou to takové ty dobře nechvalně známé příklady jako odpustky, všelijaké vydírání strachem v kontextu náboženské víry a podobně. Ale přemýšlejme spíš o nějakých takových subtilnějších, menších souvislostech, které se velmi snadno mohou týkat i mě osobně. Kdy i já pod rouškou toho, že chci pomáhat, že chci nějakým způsobem dobře působit, tak vlastně sleduji sám sebe, svůj vlastní cíl. A těch příkladů by byla opravdu celá řada. To, co je důležité, že to tak nemusí být. Že to, co zřejmě odlišovalo první křesťany od tohle toho celkem přirozeného sklonu, který měl ten Šimon, tak bylo to, že to tak nemuselo být. Že oni měli svobodu od toho stát se těmi zachránci. Svobodu od toho stát se těmi nejmocnějšími. Svobodu od toho, aby museli ovládat druhé lidi. A tak to je možná ta hlavní výzva, kterou přináší tenhle zvláštní příběh, který tak vrstevnatě žije vlastně v celých dějinách křesťanství. Můžeme být svobodní od toho, abychom byli ti nejlepší. Můžeme být svobodní od toho, aby jsme měli všelijaké komplexy nebo pocity, že za nic nestojíme, jenom kvůli tomu, že třeba nejsme v něčem úplně výjimeční. A můžeme mít také svobodu od toho, abychom byli závislí na tom, že nás někdo druhý potřebuje, nebo že někoho druhého zachraňujeme, že jsme to my, kdo má tu boží moc, která druhého člověka nějak pozvedá nebo dokonce zachraňuje. A ještě úplně na závěr, to důležité, čím ten příběh končí, je odpuštění. Apoštol Petr je velmi tvrdý v těch slovech, v tom, až bych řekl, chirurgicky přesném ukázání toho, kde je problém u Šimona. ale zároveň otevírá naději i pro něj. A tak všechny ty velmi až fantaskní verze toho, jak to s Šimonem skončilo, jsou vlastně skutečně fantaziemi. A je dobře, že v Bibli nic takového nemáme. Je to další geniální ukázka toho, že Bible neříká ani moc, ani málo. Vypráví příběh člověka, který byl uvězněn v nějaké své vlastní touze být spasitelem, ale zároveň otvírá ten příběh tomu, že se to může změnit. Možná, že to bylo prostě tak, že to bylo tomu Šimonovi líto, že se skutečně modlil k Bohu, jak mu apoštol říká, a že jeho srdce se změnilo. A to je velká naděje i pro nás všechny. Amen.